Kodėl kartų Dievas praeityje yra kalbėjęs mūsų protėviams? Per pranašus o šiomis dienomis jis prabilo į mus per sūnų.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą.
Garbė tau viešpatie.
Išminčiams iškeliavus štai pasirodo Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako: Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad įsipildytų viešpatie žodžiai pasakyti per pranašą. Iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Erodui mirus, štai viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste, kad įsipildytų pranašų žodžiai. Jį vadins Nazariečiu.
Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau. Aleluja, aleluja, aleluja.
Skaitomas Dievo žodis, skelbiamas, tai mes girdime tą, ką mes norim girdėti. Ir paskui ištraukę kokią citatą, galime vieni kitiems per galvas duoti. Štai vyrai klausosi šios dienos Dievo žodžio ir sako: Gi parašyta, jūs žmonos klausykite savo vyrų. Ir daugiau jie nieko necituoja ir nieko nebegirdi. Tai kokios klusnios turi būti jų žmonas. O žmonas negirdi tos pirmos dalies, jos girdi, o jūs vyrai mylėkite savo žmonas ir tada tai žodžiais vadinasi, aiškinasi savo santykius. Daug ką galima išimti iš konteksto, prisitaikyti sau ir tada aišku pacituoti kitam ir kur čia tokių dalykų išmokai bažnyčioje. Ir tada pasakyti ne visą tiesą. Pasakyti ne visą tiesą. Tik tai, kas man patogu. Bet jeigu girdi visą kontekstą, supranti, kad mes visi esame tos tiesos kelionė. Bet šiandien apie tai. Ruošdamasis homilijai aptikau tokią įdomią istoriją. Manau, kad šitam kalėdiniam laikotarpį ir šios dienos šeimos šventės kontekste ji mums tiks. Amerikiečių rašytojas Bertas Hartas. 1868 metais, 1868, tai čia jau senokai. Pagalvokim apie 63 metų sukilimą, kada jis buvo, o čia apie tą panašų laiką, parašė istoriją, kurią pavadino Reumojančios stovyklos laimė. Ar esate tokia skaitę? Reumojančios stovyklos laimė. Amerikiečių rašytojas, 1868 metai, kas tuo metu vyksta Amerikoje ir pasaulyje, vyksta aukso karštligė. Dalis žmonių vyksta į Ameriką ieškoti aukso, nes kažkur išgirdo, kad kažkas kokiam tai šaltinėlį rado. Ir taigi ta reumuojanti stovykla yra šalia Kalifornijoje, ten prie tokių kalnų, gyvenanti aukso ieškotojų stovykla. Tai 40 vyrų gyvenančių kartu, nėra ne vienos moters. Ir jie ieško to aukso ir jie ieško aukso ne kaip komanda. Jie ieško aukso konkuruodami vienas su kitu. Tai jūs galite įsivaizduoti, kokie ten santykiai tarp jų buvo. Ir kad to aukso ten būtų buvę, tai būtų visai gerai, bet kad jo ten nebuvo. Tai ten ir depresija, ir neviltis, ir viską, iš ko galim padaryti alkoholį padaryta ir išgerta. Ir ten aiškinamėsi santykiai ne kokiu nors kitu būdu, bet kumščiais, peiliais ir šautuvais. Vienu žodžiu, džiunglių įstatymai nenuostabu, kad šitai stovyklai davė reumuojančio stovyklos vardą. Nes ten tikriausiai jie net nebesišnekėjo tarpusavį. Kaip kokie šudys ar vilkai susitikę suurgzdavo ir suprasdavo, kuris kuriam turi duoti kelią. Manot, nebuvo tokių laikų? Nebuvo tokios stovyklos? Aš manau, kad buvo. Reumuojanti aukso ieškotojų stovykla. Ir štai šito istorijoje, kuri parašyta, atsitinka kai kas netikėta. Į tą stovyklą užklysta neščia indėnė moteris, kuriai atėjęs metas gimdyti, ji pagimdo kūdikį, bet pati miršta. Ir štai 40 vyrų stovykloje, kur daugiau buvo mirčių negu ko nors kito, pirmas gimimas. Ir ką dabar darysim? Ir kas dabar ką nors darys? Ir jie nusprendžia, kad jie vis dėlto rūpinsi šituo kūdikiu. Ir kad tas kūdikis negali gyventi tokiom sąlygom, kokiam jie gyvena. Taigi pirmas dalykas, ką jie padarys, jie pastatys jam atskirą namuką. Švarų, gražų namuką. Tame namuke bus ir lovelė, ir kiti dalykai, bet taipogi bus langas. Langas ne į stovyklą, o langas į kalnus, į vaizdą, kad būtų gražu. Lygiai taip pat, jeigu yra langas, tai netgi kažkas sugalvojo, kad reikia pakabinti užuolaidą. Užuolaidą. Nes kartais reikia pridengti saulės spindulius, kad netrukdytų vaikučiui miegoti. Bet jį reiks maitinti, jį reiks apiprausti, jį reikės prižiūrėti, jį reikės čiučiuoti. Taigi buvo sustatytas tvarkaraštis, kokiu būdu jie vadinasi rūpinsis, kokiom valandom kas turės ateiti ir prižiūrėti tą vaikutį, kurį pavadino Tomu. Bet jie taipogi suprato, kad vaiko akivaizdoje, vaiko aplinkoje negalės būti tai, kas buvo tuo metu stovykloje. Negalima keiktis, negalima ateiti ir vaiko liesti prisirūkius ar prisigėrus. Turi būti tvarkinga, graži aplinka, nes, nu tai, aplinkagi įtakoja žmogų, tai mes nenorim to, kas mumise juoda, to, kas mumise nešvaru, perduoti šitam augančiam vaikui. Tie, kurie gavo dainuoti jam daineles ir jį bučiuoti tas porą valandų, kam jau ateidavo tas tvarkaraštis ir jie buvo neprasikalti alkoholiu ar ko nors kitu, tai čia buvo laimių laimė, čia buvo privilegijų privilegija. Vaikui augant, reumotojų stovykla keitėsi. Vis mažiau reumojimo, vis mažiau muštynių, vis mažiau alkoholizmo, vis mažiau nevilties, nes vaikui reikia duoti kuo teigiamesnę aplinką, kuo teigiamesnį pavyzdį. Reumuojančios stovyklos laimė. Vienas kūdikis, vienas vaikas pakeitė tą, atrodo beviltišką, 40 vyrų bendruomenę. Kažkas panašaus atsitinka, kai vaikas ateina į mūsų gyvenimą. Yra dalykų, kurių sau leidome, kai buvome tik suaugusiai, tik laisvi, paskui nebegalime. Mes žinome, kad vaikai kaip kempinės viską mačiom ir nemačiom sugeria, viskuo persiimama. Ir jeigu mes sąmoningai neseksime savo elgesio, neprižiūrėsime savo aplinkos, ta aplinka, tas elgesys taps vaiko gyvenimo jos tapatybės dalimi. Turime labai atsakingai ir dėmesingai būti šalia mažųjų. Tai čia, kai vaikas, kai kūdikis ateina į mūsų gyvenimą. Neišvengiamai vienaip ar kitaip perkeičia visus tuos, kurie su juo arba su jie yra susiję. O ką padarė Dievas? O ką padarė Dievas? Ne vaiku, ne kūdikiu atėjo į mūsų pasaulį, į mūsų reumojančią džiunglių įstatymais besivadovaujančią stovyklą. Ir yra galimybė Dievo akivaizdoje pakeisti savo elgesį, pakeisti savo šeimos elgesį, kad jie atsirastų daugiau darnos, daugiau maldos, daugiau Dievo garbinimo, daugiau vietos Dievo žodžiui, daugiau vietos Dievo valiai. Ir jeigu šitos taisyklės nesuprasime, tai tas Dievo ateimas tarp mūsų, jisai nieko nekeičia. Mažas kūdikis reumojančioj stovykloj pakeitė tuos žmonės, tuos vyrus. Dievo ateimas į šitą pasaulį turėtų pakeisti mus. Ar keičia? Tegul keičia.
Amen.